Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. A esta hora sigue en marcha Operación Saone, que está levando a cabo a Policía Nacional en colaboración coa DEA norteamericana e que vai detrás dos responsables da descarga en terra das 3,5 toneladas de cocaína comisadas hai 10 días na localidade coruñesa da Pobra do Caramiñal. De feito, a meirande parte das 11 detencións practicadas ata agora foron na Bisbarra coruñesa do Barbanza. Tamén houbo na do Pontevedresa do Salnés e practicáronse 18 rexistros en naves e inmobles en ambos lados da ría de Arousa. Abel Losada es subdelegado de gobierno en Pontevedra.
La Policía Nacional ha culminado una operación en la que ha realizado 18 registros, la mayor parte en la provincia de La Coruña. En nuestra provincia se han producido registros en Cambados. Ha sido la unidad de delincuencia y crimen organizado de la policía la que ha dirigido estas actuaciones, con un balance hasta el momento de 11 detenidos. Esta operación, llamada Operación Saona, se encuentra sometida por decisión judicial al secreto de sumario.
Pouco máis sabemos en torno a esta operación sobre a que un xulgado de Muros decretou secreto sumario despois de que a semana pasada enviara a prisión aos 3 colombianos detidos na Pobra do Carmiñal, pouco despois de que fora topado a lixo de cocaína. Que os investigadores creen que viu un narco submarino, do que polo de agora tampouco nada máis se soubo. E a nova coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa, non entremos coa intensa e por momentos dura crónica política de hoxe, pero antes...
COPE Galicia.
Estar informado.
Buscamos a información do tempo. E que hai que falar desta agradable tarde de comezos de outono que deixou rexistros de 27 graus en puntos da provincia de Ourense e sur da de Pontevedra, aínda que as temperaturas foron moi suaves por toda Galicia, gas na costa norte, onde están máis expostos aos ventos do nordés, que marcan situación anticiclónica que vai seguir mañá con lixeira subida de temperaturas que seguirá tamén o venres. En canto ao furacán Gabriel, semella que agora os modelos marcan que podería chegar en forma de borrasca esta vindeira fin de semana, pero polo suroeste da Península Ibérica. Así que, en principio, Galicia quedaría lonxe dese temporal. Son as 8:08 da tarde. Permiso, unha breve paradiña e de seguido falamos do máis que incerto futuro da planta de Altri en Palas de Rei.
En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
Como dicíamos, hai un intre. Tivemos hoxe declaracións en COPE Galicia da Conselleira de Industria sobre o que vai pasar co proxecto da planta de Altri en Palas de Rei, despois de que se confirmará que non vai poder enganchar coa rede eléctrica española, xa que non se inclúe no plan de conexións ata o 2030. E vai ser moi difícil que saia adiante este proxecto, aínda que, como nos contou María Jesús Lorenzana, a decisión é da propia empresa portuguesa.
Para que el proyecto industrial salga adelante, pues desaparece. Con lo cual, pues a aprobación como proyecto no tenía ningún sentido, ¿no? Pero esto creo que ya no es algo administrativo, sino que a propia empresa, entiendo, no falei con ellos, pero supongo que estarán ahora mismo pues planteando cuáles son las opciones que teñen de cara a inversión.
De feito, mañá poderíamos ter xa un comunicado oficial de Altri valorando esta negativa a que se conecte cunha subestación á rede eléctrica española, que na entrevista en COPE a titular de Industria da Xunta dixo se ten tomado tan só por criterios políticos.
E como proxecto tractor que realmente existía na provincia de Lugo era ese, creo que nesta provincia os criterios non foron técnicos, se foron políticos, e non se decidiu polo Ministerio de Transición Ecológica, senón que se decidiu pois polo señor Sánchez e o señor Besteiro, que non exista conexión en Lugo.
Sen deixar a política moi tensa, foi a sesión de control ao presidente da Xunta no Pleno do Parlamento de Galicia, que antes de comezar gardou un minuto de silencio pola masacre de Gaza, que os propoñentes do Grupo Socialista insistiron en que incluíra o termo xenocidio.
Cando falamos de xenocidio en Gaza, a veces calamos, hoxe defendemos esa posición de que condenamos ese xenocidio en Gaza. Pero non podemos calar, non podemos permanecer neutrais nesta posición. Temos que tomar partido, é o momento de tomar partido.
Acabamos de gardar un minuto de silencio en unha declaración que condenaba o xenocidio en Gaza, perfectamente conscientes. E tamén perfectamente conscientes, como todo o povo galego, que vostedes serán sempre es a máis incapaces de condenar os asesinatos de Hamás. Aí está a diferencia entre un grupo e outro, entre unha Galicia mayoritaria e a súa Galicia. O sectarismo, a consigna e o politiqueo barato por encima das víctimas.
E que hai algo claro en todo isto, que os socialistas estean agora tan compunxidos co povo palestino despois de 2 anos de masacres, o responde a unha campaña impulsada dende Ferraz e dende Moncloa. O que non fai senón engadir máis tensión nunha sesión de control na que entrou tamén o ataque con cócteles Molotov ao que vai ser o futuro centro de acollida de menores en Monforte, que se produciu esta pasada fin de semana. E mentres, nesa sesión tamén entrou a folga que protagonizan as traballadoras do servizo de axuda no fogar. Ana Pontón.
Faga o seu traballo, señor Rueda. Deixe de ter asfixiados os concellos co SAF. Vostede sabe canto costa hoxe a prestación dese servizo? Costa 24 euros de media. A Xunta está poñendo só 12 desos euros. Recortoulles 17 millóns de euros este verán. E que está aquí a documentación que enviaron ao Parlamento galego.
Rueda negou recortes e fala de movementos orzamentarios, asegurando que en outubro podería xa haber un acordo marco, reclamando a voceira do BNG que manteña en Madrid a mesma belixerancia que ten en Galicia na defensa dos dereitos en dependencia.
Un montón de persoas no sistema de dependencia. Pasamos de 18 a 70 millóns de euros, moitos deles tamén para pagar o servicio de asistencia no fogar, as persoas que o solicitaban. Agora xa non imos poder facelo, porque se nos plantexou un recurso porque lle molestaba con 6 ministros, probablemente que aquí en Galicia as cousas funcionaran moito mellor do que les pode facer funcionar.
Fica es un dos intereses de Ana Pontón en sacar esta folga do SAF no Parlamento de Galicia, sexa que a súa pregunta coincidía coa terceira xornada de folga destas traballadoras que convoca o sindicato da CIA. Esta era a manifestación que percorría esta mañá as rúas do casco histórico de Santiago para dirixirse cara ao Consello Económico e Social, onde puidemos falar con Teresa, traballadora do SAF, e que nos contou o porqué da súa protesta.
Cada empresa teñe unha maneira de funcionar moi diferente. Entre nós temos condicións distintas, cando deberían ser todas o máis iguales posible. O que non pode ser é que compañeiras teñan un contrato de lunes a domingo e outras compañeiras pois teñan de lunes a viernes. Algúnas tocounos ganalos por xustiza, non? Demandando. Claro, pero non debería de ser así.
Pois tamén nos dixo que o asasinato dunha compañeira no Porriño foi o aglutinador das reclamacións que están facendo por unha mellora de condicións laborais e de seguridade no seu traballo que levan a cabo en domicilios privados, en empresas privadas, con intermediación dos concellos. Máis cousas en tribunais, o alcalde de Verín, o socialista Gerardo Seoane, foi condenado a 2 anos de cárcere como autor dun delito contra a ordenación do territorio, mentres que foi absolto do delito de prevaricación urbanística do que estaba acusado.
O que tiña que facer era dimitir el da vida pública. Entendes? Dividir la vida pública. Eso es lo que tiene que hacer. Desaparecer do mapa. A fortaleza más grande do Partido Popular é o desprecio co que tratan a xente, incluso os seus. Entonces, eu non os teño en consideración para nada, e teño vos amigos dentro do Partido Popular, porque hai xente dentro do Partido Popular que é razonable.
Pois o alcalde socialista de Verín é condenado como autor dun delito contra a ordenación do territorio, aínda que a sentenza non é firme. En Deixara, provincia de Ourense, os primeiros datos da vendima están a preocupar na denominación de orixen de Ribeiro. Confían en que, a verse con algo de choiva, isto mellora, Juan Maceiras.
O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro cifra a día de hoxe en máis de 8 millóns de quilos a uva recollida na vendima. Son cifras que distan moito das habituais, como o ano pasado, cando se recolleron máis de 11 millóns de quilos. A presidenta do Consello Regulador, Concha Iglesias, manifestou nunha entrevista en Cope Ourense que existen varios factores a este descenso.
Está afectando moitísimo a falta de chuvia, algo de milio que houve tamén en época de floración, que tamén afectou, pero bueno, sobre todo a falta de chuvia, o estrés. As cepas están moi estresadas.
Todavía ten esperanza de incrementar a recolección por si cambiase o tempo e aumentar esos máis de 8 millóns de quilos, xa que algunhas bodegas todavía están recollendo a uva, pero sinalou que, aunque será de boa calidade, a cantidade será menor que noutros anos.
Grazas, Juan, rematamos Contando cheque diario oficial de Galicia, publica OSE os servizos mínimos fixados para a folga de profesorado convocada pola CIGA e o STEC para mañá. Terán que garantir a apertura e peche dos centros escolares, considerase necesaria presenza nos devanditos centros do director ou directora, ou no seu caso, do outro membro do equipo directivo que o substitúa. E a Fiscalía de Violencia contra a Muller en Galicia non ten constancia de denuncia alguna na nosa comunidade sobre fallos no funcionamento das famosas pulseiras antimaltrato. Explican dende a Fiscalía que están a revisar caso por caso e verificando as sentenzas dende o ano 2024. Segue a linterna.